Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγειλα, το δεύτερο μισό της εκπομπής σήμερα είναι αφιερωμένο στην ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ποντίων. Μια μέρα σαν κι αυτή, το 1919, ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο Μουσταφά Κεμάλ, αν θέλετε, αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα και άρχισε η δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Πάνω από 300-350.000 άτομα, Έλληνες, χριστιανοί της περιοχής, έχασαν τη ζωή τους. Έχουμε μαζί μας όμως να μιλήσουμε γι' αυτό έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, φίλος της εκπομπής, τον έχουμε φιλοξενήσει ασφαλώς και στο παρελθόν και μας έχει κάνει την τιμή να είναι μαζί μας. Αναφέρομαι στον κύριο Αντώνη Κλάψη, τον αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον οποίο καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, Δημήτρη.
Αγαπητέ Αντώνη, για πήγαινε μας λίγο πίσω στο χρόνο, περιέγραψέ μας τι συνέβαινε εκείνη την εποχή. Γνωρίζουμε 1908, ανεβαίνουν οι νεότρουκοι, πολλές ελπίδες, έτσι δεν είναι, από τις μειονότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά...
Ξεκινούν με μεγάλες προσδοκίες ή καλλιεργούν τέλος πάντων με μεγάλες προσδοκίες οι νεότρουκοι, διότι εξαγγέλνουν ένα πρόγραμμα υποτίθεται ισονομίας και ισοπολιτείας για όλους τους κατοίκους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας κτλ. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι όταν γίνεται η επανάσταση των Νεότουρκων, η Οθωμανική Αυτοκρατορία εκτείνεται σε τρεις ηπείρους ακόμη. Mm-hmm. Ελέγχει περίπου τα μισά Βαλκάνια, δηλαδή η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, ολόκληρη η σημερινή Αλβανία κτλ. Δηλαδή ο μεγάλος όγκος των Βαλκανίων, μαζί με αυτόν και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη, βρίσκονται σε Οθωμανικά χέρια. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία επομένως ξεκινάει από την Αδριατική θάλασσα και φτάνει μέχρι τη σημερινή Λιβύη. Είναι ένα τεράστιο κράτος που αγκαλιάζει ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό ζουν δεκάδες διαφορετικές εθνότητες, ομάδες γλωσσικές, θρησκευτικές κτλ. Ανάμεσα σε αυτούς φυσικά και οι Έλληνες και στην ευρωπαϊκή πλευρά της αυτοκρατορίας, αλλά και στην ασιατική πλευρά της αυτοκρατορίας. Στην αρχή οι εξαγγελίες των Νεότουρκων γίνονται δεκτές σχεδόν με ενθουσιασμό, όχι μόνο από τους Έλληνες, από όλες τις μειονοτικές ομάδες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά πολύ γρήγορα αυτός ο ενθουσιασμός θα μετατραπεί σε απογοήτευση, διότι φάνηκε σχεδόν από την πρώτη στιγμή ότι εκείνο που εννοούσαν οι Νεότουρκοι ήταν ισονομία και ισοπολιτεία, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι θα μετατρέπονταν σε Τούρκους, σε μουσουλμάνους. Που θα ασπάζονταν, εν πάση περιπτώσει, τη νέα λογική μιας εθνογένεσης, της δημιουργίας ενός τουρκικού εθνικού κράτους που θα υποκαθιστούσε σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επομένως, φάνηκε πολύ γρήγορα ότι οι Νεότουρκοι εκείνο που είχαν κατά νου ήταν να εκτουρκίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του μη τουρκικού πληθυσμού. Και στο βαθμό που οι υπόλοιπες ομάδες δεν θα δέχονταν αυτόν τον εκτουρκισμό, ήταν πρόθυμοι οι Νεότουρκοι διατεθειμένοι να προχωρήσουν στην εξόντωσή τους, στον ξεριζωμό τους από τις εστίες τους, προκειμένου να προχωρήσουν σε μια δραστική αλλαγή των πληθυσμιακών δεδομένων.
Ναι. Το τμήμα αυτό του ελληνισμού που ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, ήταν εκεί αιώνες, έτσι δεν είναι?
Αιώνες, ναι. Οι Πόντιοι ήταν από τους παλαιότερους Έλληνες κατοίκους της Μικρασιατικής Χερσονήσου. Αυτοί και οι Καπαδόκες, θα έλεγα, ότι έχουν την πιο μακρά και αδιάλειπτη παρουσία. Οι Πόντιοι ίσως ακόμα πιο παλιά. Έχουμε δηλαδή συνεχόμενη παρουσία ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή του Πόντου από την αρχαιότητα και μέχρι και το 1922-23, όταν επέρχεται η Μικρασιατική καταστροφή, ο βίος ξεριζωμός και η αντέλαγη των πληθυσμών. Επομένως εκεί έχουμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες.
Γνωρίζουμε πόσοι ήταν περίπου στις αρχές του 20ου αιώνα?
Γιατί... Έχουμε διάφορες εκτιμήσεις αναφορικά με τον ακριβή αριθμό τους. Θα έλεγα ότι ήταν περίπου στους 500 με 600 χιλιάδες. Κάπου εκεί κινούνταν. έγινε και μια προσπάθεια καταγραφής τους και καταμέτρησής τους και από τις ελληνικές αρχές. Mm-hmm. Λίγο πριν τους Βαλκανικούς πολέμους, το ελληνικό κράτος προχώρησε σε μια ανεπίσημη απογραφή όλων των Ελλήνων που κατοικούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εν ώψη της επικείμενης διάλυσής της. Δηλαδή υπήρχε η προσδοκία ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα διαλυθεί. Ναι. Επομένως το ελληνικό κράτος ήθελε να έχει όσο το δυνατόν ακριβέστερα στοιχεία στη διάθεσή του και έτσι έκανε το εξής. Κινητοποίησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι κατατόπους Μητροπόλεις έδιναν στοιχεία στις ελληνικές προξενικές αρχές που ήταν διάσπαρτες σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία και με βάση αυτούς τους καταλόγους συγκροτήθηκε ένα είδος απογραφής που κατέγραφε όχι μόνο τον αριθμό των ανθρώπων, των κατοίκων αλλά και το φύλλο τους, αλλά κατέγραφε επίσης τον αριθμό των εκκλησιών, τον αριθμό των ιερέων, τον αριθμό των σχολείων, τον αριθμό των δασκάλων, τον αριθμό των μαθητών και των μαθητριών. Για πολλές περιοχές έχουμε μια έτσι πολύ ακριβή καταγραφή. Μιας και το έθεσες, έχω γράψει και ένα άρθρο σε ένα ξένο επιστημονικό περιοδικό που περιγράφουμε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια αυτή την απογραφή, με ακρίβεια, αν όχι μέχρι εκατοστού, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα πολύ καλό μέτρο σύγκρισης για το πόσοι ήταν οι Έλληνες, διότι ξαναλέω δεν έχουμε μόνο στοιχεία για τον αριθμό τους, των ανθρώπων μόνο, αλλά και για τη δραστηριότητά τους σε θρησκευτικό και σε εκπαιδευτικό επίπεδο, που μας δίνει ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα να κάνουμε συγκρίσεις και να υπολογίσουμε πόσοι περίπου μπορεί να ήταν οι Έλληνες κάτοικοι αυτών των περιοχών. Στην περίπτωση του Πόντου, οι ελληνικοί πληθυσμοί συγκεντρώνονται κατά βάση στην παραλιακή ζώνη. Έχουμε και Έλληνες που είναι στο εσωτερικό, αλλά κυρίως βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη, δηλαδή βόρεια των Ποντιακών Άλπων, των μεγάλων βουνών που αποκόπτουν τον Πόντο από την Ενδοχώρα, σε πόλεις όπως ήταν η Τραπεζούντα, πρώτη και καλύτερη, η Κερασούντα, η Σαμψούντα, η Σινόπη κτλ. Εκεί βρίσκεται ο μεγάλος πυρήνας του Ποντιακού Ελληνισμού, με πρωτεύουσά του και βασική του κοιτίδα την περιοχή της Τραπεζούντας.
Ναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λες ήταν, καταγράφηκαν σαν Έλληνες χριστιανοί ή και Έλληνες μουσουλμάνοι.
Όχι. Μόνο χριστιανούς κατέγραφε η ελληνική απογραφή. Υπήρχαν όμως, αυτό είναι γεγονός, και άνθρωποι οι οποίοι μιλούσαν καταρχάς ελληνικά, ποντιακά, και μπορεί να είχαν και μια ελληνική συνείδηση που ήταν εξισλαμισμένη. Ορισμένοι από αυτούς ήταν και κρυπτοχριστιανοί, δηλαδή εμφανίζονταν να είναι μουσουλμάνοι, γιατί είχαν εξισλαμιστεί αιώνες πριν, οι προγονείς τους, αλλά διατηρούσαν μέσα τους και μια ιδιαίτερη σχέση με τον χριστιανισμό. Γι' αυτό και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε και φαινομενικά παράδοξα πράγματα που συμβαίνουν. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένα μουσουλμανικό χωριό, στο οποίο όμως η εκκλησία συντηρείται ευλαβικά από τους κατοίκους, από τους κατοίκους της, μόνο ότι δεν χρησιμοποιείται για προφανείς θρησκευτικούς λόγους. Αλλά διατηρούν μια έτσι έντονη σχέση, ορισμένες φορές και κρυφή σχέση με τον χριστιανισμό. Αυτοί όμως δεν καταγράφονται ως ελληνικός πληθυσμός, γι' αυτό λέω ότι μπορεί να υπάρχουν και αποκλίσεις από την πραγματικότητα. Οι καταγραφές γίνονταν με βάση τη θρησκεία. Αυτό ήταν η κύρια διαχωριστική γραμμή, γιατί όπως είπα εξάλλου, τα στοιχεία τα έδιναν και οι Ορθόδοξοι Μητροπολίτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επομένως, λογικό ήταν να καταγράφουν το ποιμνιό τους, εκείνους που ήξεραν ως δικούς τους ανθρώπους. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλοι, και σίγουρα υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι μεν, αλλά μιλούν ελληνικά. Και σήμερα ακόμη έχουμε τέτοιου είδους.
Τα Ρωμαϊκά που λένε, έτσι.
Μιλούν ποντιακά όπως μιλούσαν ποντιακά και έχουν μάλιστα και παρόμοια έθιμα, χορούς, κουζίνα τους κτλ. Που είναι σχεδόν πανομοιότυποι με εκείνη των χριστιανών. Συνήθως πρόκειται για ελληνικούς πληθυσμούς, χριστιανικούς πληθυσμούς που στην πορεία είχαν εξισλαμιστεί.
Μάλιστα. Και γίνεται ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, έτσι δεν είναι? Τι επιπτώσεις αυτός έχει?
Τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, η Οθωμανική κυβέρνηση, που βρίσκεται στα χέρια εν πολύ των Νεοτούρκων, αρχίζει και εφαρμόζει ένα σχέδιο για τη μαζική εξόντωση όχι μόνο των ελληνικών πληθυσμών, αλλά γενικώς των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως εκείνων που κατοικούν τη Μικρασιατική Χερσόνησο. Πια η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει συρρυκνωθεί, έχει χάσει σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές της επαρχίες. Βρίσκεται εκεί περίπου που βρίσκεται τα σύνορά της, περίπου εκεί που βρίσκεται η Τουρκία σήμερα, εννοώ στην Ευρώπη. Εξακολουθεί όμως να έχει υπό τον έλεγχό της τα περισσότερα από τα σημερινά αραβικά κράτη.
Ναι.
Τη Συρία, δηλαδή, το Λίβανο, το σημερινό Ιράκ κτλ. Τότε δεν χρησιμοποιούνται ακριβώς τα ίδια ονόματα. Πάντοτε, αλλά εν πάση περιπτώσει για την ίδια περιοχή μιλούμε. Στη Μικρασιατική Χερσόνησο υπάρχουν διάσπαρτοι χριστιανικοί πληθυσμοί. Έλληνες, Αρμένοι, Ασσύριοι, Χαλδαίοι κτλ. Εναντίον αυτών στρέφεται το νεοτουρκικό καθεστώς, προσπαθώντας μέσα από τη συγκυρία που προκύπτει λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου να εφαρμόσει ένα σχέδιο μαζικής εξόντωσής τους. Δηλαδή ένα σχέδιο γενοκτονίας. Η λέξη δεν υπάρχει εκείνη την εποχή. Η λέξη γενοκτονία είναι εφεύρημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά εν πάση περιπτώσει περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή τι θέλω να πω με τον όρο γενοκτονία? Ένα οργανωμένο σχέδιο κατευθυνόμενο από τις επίσημες κρατικές Οθωμανικές αρχές, που σκοπό έχει την εξαφάνιση όσο το δυνατόν περισσότερων από τους μήμους ουρμανικούς πληθυσμούς που κατοικούν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγονται και οι Έλληνες του Πόντου.
Να.
Εναντίον των οποίων αρχίζει να εφαρμόζεται ένα σχέδιο μαζικής
εξόντωσης. Είναι παράλληλο αυτό με, με τη γενοκτονία των Αρμενίων?
Ναι. Είναι παράλληλα φαινόμενα και χρονικά σε πολλές περιπτώσεις είναι παράλληλα φαινόμενα. Νομίζω ότι η ακριβέστερη περιγραφή αυτού του φαινομένου είναι η γενοκτονία ή η εξαφάνιση, όπως θέλει να το πει κανένας, του χριστιανικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας. Mm-hmm. Αυτή είναι η βασική κατεύθυνση και φυσικά αυτό επιμερίζεται ανάλογα με την περιοχή και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες. Εκεί που υπάρχουν αρμενικοί πληθυσμοί τρέφεται η μήνη των Τούρκων, των Οθωμανών αντίον των Αρμενίων. Εκεί που υπάρχουν ελληνικοί πληθυσμοί, όπως για παράδειγμα στον Πόντο ή στη βορειοδυτική Μικρά Ασία, δηλαδή στα παράλια της θάλασσας του Μαρμαρά, γίνεται η μανία στρέφεται εναντίον των Ελλήνων. Άρα αντίστοιχα έχουμε και σε μικρότερους πληθυσμούς που όμως είναι αρχαίοι και εκείνοι, όπως είναι οι Χαλδαίοι, όπως είναι οι Ασσύριοι, ναι, που επίσης δέχονται αντίστοιχες πιέσεις.
Και η εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου γίνεται με διάφορους τρόπους, έτσι?
Με διάφορους τρόπους. Ξεκινάει κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έλεγα το σημείο καμπής είναι το 1915. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπαίνει στον πόλεμο στα τέλη, τον Νοέμβριο του 1914. Επομένως, λίγους μήνες μετά αρχίζει να θέτει σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Αυτή είναι η δικαιολογία που πάντοτε προβάλλεται. Δηλαδή ότι πρέπει να μετακινηθούν πληθυσμοί από διάφορες περιοχές, διότι είτε κινδυνεύουν λόγω του πολέμου, είτε αποτελούν δυνητικά δούριους ύπους ξένων δυνάμεων για την εισβολή στο Οθωμανικό έδαφος. Ότι οι πόντοι, ξέρω εγώ, θα προετοιμάσουν το έδαφος για την είσοδο του ρωσικού στρατού στο Οθωμανικό έδαφος κτλ. Έτσι, πάντοτε με τέτοιου είδους προσχήματα γίνονται διάφορες κινήσεις εις βάρος του τοπικού πληθυσμού, ανάλογα τώρα με την περίπτωση. Συνήθως έχουμε τη βίαιη μετακίνηση που παίρνει τη μορφή ποριών θανάτου. Δηλαδή φεύγουν από τα χωριά τους, βία έτσι εννοείται, όχι το καλό, και στην πορεία, μάλλον η πορεία που χαράζεται είναι τέτοια που να τους οδηγήσει σε θάνατο. Είτε από τις κακουχίες, είτε από τις επιθέσεις που δέχονται από ατάκτους, είτε από τις ασθένειες που μοιραία τους πλήττουν στη διάρκεια αυτής της πορείας κτλ. Δηλαδή ένα παρόμοιο φαινόμενο με αυτό που έχουμε με τους Αρμένιους.
Ναι.
Έχουμε φυσικά και άλλες μορφές, ευθείες επιθέσεις, δηλαδή καταστροφές χωριών, λαϊλασίες, δολοφονίες κτλ. Όπως συνήθως συμβαίνει σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.
Τάγματα εργασίας ασφαλώς.
Ναι, και έχουμε και τα τάγματα εργασίας, δηλαδή έχουμε χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι
αρνήθηκαν νομίζω να πάνε στο στρατό να υπηρετήσουν.
Ναι, συλλαμβάνονται κυρίως άνδρες, οι οποίοι στέλνονται σε τάγματα εργασίας, τα οποία είναι σε ένα μεγάλο βαθμό τάγματα θανάτου. Δηλαδή εκεί οι άνθρωποι αναγκάζονται να εργάζονται σε άθλιες συνθήκες για την εκτέλεση δημοσίων έργων ή σε ορυχεία κτλ. Οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι ελεηνές, διαλύτερη περίπτωση, μαστίζονται από ασθένειες, υποσιτίζονται, δεν στεγάζονται κατάλληλα, με αποτέλεσμα, και φυσικά εργάζονται πέραν του φυσιολογικού και σε άθλιες συνθήκες, με αποτέλεσμα χιλιάδες από αυτούς να πεθάνουν κατά τη διάρκεια του εγκλισμού τους στα αυτά τα στρατόπεδα εργασίας, που είναι, όπως ξαναλέω, όμως περισσότερο στρατόπεδα θανάτου.
Πόσοι περίπου, αγαπητέ Αντώνη, πέθαναν? Λένε 350.000 πλάς. Ναι.
Είναι μια εκτίμηση αυτή για, για τον αριθμό. Σίγουρα πεθαίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων. Και okay, όχι μόνο στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί ο πόλεμος τελειώνει το 1918 και κάπως η κατάσταση ομαλοποιείται για ένα μικρό διάστημα, αλλά στην περίπτωση των Ελλήνων και του Πόντου, όπως και εκείνων της Μικράς Ασίας, το φαινόμενο συνεχίζεται εξαιτίας της μεσολάβησης της Μικρασιατικής Εκστρατείας, του Ελληνοτουρκικού Πολέμου δηλαδή, του 1919-1922. Επομένως, και μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε μια νέα φάση αυτής της ποντιακής γενοκτονίας, η οποία μάλιστα ξεκινάει ουσιαστικά ταυτόχρονα με τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Το είπες και εσύ προηγουμένως, έχουμε ορίσει την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας, διότι εκείνη την ημέρα, το 1919, αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα του Πόντου ο Μουσταφά Κεμάλ. Η αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ γίνεται λίγες μέρες μετά την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται 15 Μαΐου, ο Κεμάλ, 2-15 Μαΐου με το παλιό καινούργιο ημερολόγιο, εν πάση περιπτώσει, ο Κεμάλ αποβιβάζεται στις 19 Μαΐου, δηλαδή λίγες μέρες μετά. Και ξεκινάει και εκείνος την προσπάθειά του να οργανώσει ένα εθνικιστικό τουρκικό κίνημα. Στοιχείο συστατικό του οποίου είναι και η δίωξη εις βάρος όλων των Ελλήνων, με πρώτα θύματα τους Έλληνες του Πόντου, καθώς εκεί δραστηριοποιείται τον πρώτο καιρό τουλάχιστον ο Μουσταφά Κεμάλ. Αργότερα θα προχωρήσει βέβαια και σε άλλες περιοχές.
Μάλιστα. Σήμερα αρκετές χώρες, όχι πολλές, αλλά η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αρμενία ασφαλώς, η Σουηδία, η Αυστρία, αν θυμάμαι καλά, η Ολλανδία αναγνωρίζουν την γενοκτονία. Επίσης αναγνωρίζεται από τη Διεθνή Ένωση Γενοκτονιών, αν δεν απατώμε. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και πολλές όμως πολιτείες και Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία και τα λοιπά επίσης. Δεν βλέπουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον μια παγκόσμια αναγνώριση αυτού του γεγονότος. Ναι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ασφαλώς η Τουρκία είναι αντίθετη, αλλά και σε κάποιο άλλο λόγο?
Δεν υπάρχει σίγουρα η αναγνώριση, η παγκόσμια αναγνώριση, η παγκόσμια έτσι ευαισθητοποίηση που υπάρχει για παράδειγμα για την αρμενική γενοκτονία. Ναι. Οι Αρμένοι έχουν κατορθώσει να έχουν εμπεδώσει σε μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινή γνώμη την πεποίθηση που είναι σωστή, ότι δέχτηκαν αυτού του είδους την γενοκτονία, την καταστροφή κτλ. Από την πλευρά των Νεοτούρκων. Οι Αρμένοι, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησαν όλη αυτή την προσπάθεια και πολύ νωρίς. Ναι. Δηλαδή, ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έκαναν συστηματικές προσπάθειες για να αναδείξουν την γενοκτονία. Και επίσης, νομίζω το κουβεντιάσαμε και μια άλλη φορά, έκαναν και προσπάθειες για να τιμωρήσουν, αυτοδικώντας βέβαια, ορισμένους από τους πρωταγωνιστές της γενοκτονίας. Έχουμε δηλαδή τις δολοφονίες σχεδόν όλων από τους βασικούς υπετίους της αρμενικής γενοκτονίας, από Αρμένιους που τους κυνηγούν, ας το πούμε έτσι, στα πέρατα του κόσμου και τους δολοφονούν.
Όπως κάνουν και έχουν κάνει και οι Ισραηλινοί με τους...
Ναι, κάτι ένα αντίστοιχο φαινόμενο, με τη διαφορά ότι οι Αρμένοι δεν είχαν ένα κράτος από πίσω να τους υποστηρίζει, λειτουργούσαν κάπως πιο έτσι, αυθόρμητα. Μάλιστα. Αλλά το αποτέλεσμα είναι περίπου το ίδιο. Στην περίπτωση των Ελλήνων και των Ποντίων και των Μικρασιατών, το ίδιο πράγμα είναι, θα έλεγα ότι η προσπάθεια έτσι ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης καθυστερεί χρονικά, έπεται δηλαδή, και ίσως και αυτή είναι μια εξήγηση για την σχετικά πιο περιορισμένη απήχηση σε σύγκριση με τους Αρμενίους. Οπωσδήποτε παίζει ρόλο και το γεγονός ότι το τουρκικό κράτος αρνείται να αναγνωρίσει την γενοκτονία. Και των Αρμενίων όμως, όχι μόνο, κανενός. Δεν είναι να κάνει μόνο με τους Έλληνες ή ειδικότερα με τους Πόντιους αυτό. Και προσπαθεί και εκείνο να φέρνει προσκόμματα όπου μπορεί, να πιέζει πολιτικά, διπλωματικά κτλ. Είναι και αυτή σίγουρα μία από τις εξηγήσεις για την όχι και τόσο μεγάλη, ας πούμε, επιτυχία αυτού του εγχειρήματος.
Θα ήθελα πριν κλείσουμε την εκπομπή να μας μιλήσεις λίγο για το βιβλίο σου, το οποίο κυκλοφορεί σήμερα. Ένας κόσμος χωρίς κανόνες είναι το ερώτημα, το διεθνές σύστημα στην συγκυρία της απορρίθμισης. Έχεις και μία εκδήλωση, νομίζω, την Παρασκευή, την Πέμπτη,
την
28
Πέμπτη,
Μαΐου, 7.30 ώρα.
Ιαννός, στην Αθήνα, στην οδό στα 2.24, στις 7.30 το απόγευμα. Το βιβλίο κατά σύμπτωση κυκλοφορεί σήμερα. Δεν ήταν προγραμματισμένο να συμπέσει με την μνήμη της γενοκτονίας, αλλά έτυχε. Το βιβλίο περιγράφει την μετάβαση σε ένα νέο κόσμο, στον κόσμο που εγκαταλείπουμε το διεθνές σύστημα που είχε οικοδομηθεί μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μπαίνουμε σε μια εποχή πολύ μεγαλύτερης ρευστότητας, περιορισμένης κανονικότητας και ακόμα μικρότερης προσήλωσης στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όχι ότι το προηγούμενο σύστημα, το διεθνές δίκαιο, θριάμβευε ή ότι είχαμε λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε ένας κοινός κώδικας συμπεριφοράς και μια προσπάθεια, ακόμα και όταν παραβιάζονταν οι κανόνες, να υπάρχουν δικαιολογίες πίσω από τις παραβιάσεις. Ναι. Τώρα μπαίνουμε σε μια εποχή, νομίζω το βλέπουμε σχεδόν καθημερινά, που εκείνος που έχει τη δύναμη στα χέρια του την ασκεί, τη χρησιμοποιεί, χωρίς να νιώθει την ανάγκη ούτε καν να δικαιολογηθεί, ούτε καν να τηρήσει δηλαδή κάποια προσχήματα για να φανεί ότι ακολουθεί κάποιους κανόνες. Αυτή είναι η απορρίθμιση που περιγράφεται στο βιβλίο και που φοβάμαι ότι δεν είναι μια συγκυριακή κατάσταση πραγμάτων, αλλά είναι ένας νέος κόσμος, πιο δύσκολος, πιο επικίνδυνος,
και πιο κατακερματισμένος ίσως.
Και πιο σίγουρα και πιο κατακερματισμένος. Μάλιστα, έχουμε και ένα κεφάλαιο για αυτό το θέμα του κατακερματισμού. Πιο κατακερματισμένος και πιο άναρχος, με μια πολυπολικότητα που θα είναι πολύ διαφορετική από εκείνη που είχαμε συνηθίσει σε άλλα. Γιατί έχει ξαναζήσει ο πλανήτης σε πολυπολικές εποχές. Η εποχή που λέμε πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι πολυπολική στην Ευρώπη, με 5-6 διαφορετικές δυνάμεις. Αλλά τώρα εδώ θα έχουμε μια πολυπολικότητα στην οποία δεν θα υπάρχει, φοβάμαι, ούτε καν ένας κοινός κώδικας συμπεριφοράς. Δηλαδή μια κοινή γλώσσα που θα μιλούν όλοι, μια πολιτική γλώσσα με την οποία θα εννοούν περίπου τα ίδια πράγματα, χρησιμοποιώντας περίπου τις ίδιες λέξεις. Έχουμε πολλές φυγόκεντρες δυνάμεις που δυστυχώς θα ταλανίσουν το διεθνές σύστημα, νομίζω, τα επόμενα χρόνια.
Και φαντάζομαι σε αυτόν τον κόσμο αυτοί τουλάχιστον που φιλοδοξούν να είναι περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση, βρίσκουν πιο ελεύθερο έδαφος για να δράσουν έτσι και γίνονται πιο επικίνδυνες, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα. Στο βιβλίο περιγράφω με μια παραβολή, αν θέλεις, και έναν κόσμο στον οποίο έχουμε δύο κατηγορίες κρατών, δρόντων διεθνών, τους κρεοφάγους και τους χορτοφάγους. Δεν είναι κακό να είσαι χορτοφάγος, με τη διαφορά ότι το τραπέζι που στείνεται το διεθνές σύστημα, το χορτοφαγικό μενού θα είναι ολοένα και λιγότερο. Χορτοφάγοι είναι εκείνοι οι οποίοι σέβονται το διεθνές δίκαιο, λένε ότι πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες, οι άλλοι είναι τα αρπακτικά, ας το πούμε έτσι. Και το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι όχι μόνο περιορίζεται το χορτοφαγικό μενού στο τραπέζι, αλλά σιγά σιγά οι χορτοφάγοι θα γίνουν μέρος του μενού, προς τέρψη των κρεοφάγων που θα προσπαθήσουν να τους καταπαράξουν. Εκεί νομίζω ότι σε αυτό το μετέχνιο βρισκόμαστε αυτή την ώρα και γι' αυτό και για χώρες όπως η Ελλάδα, που προφανώς είναι χώρες που θέλουν την διατήρηση τους, την διεθνομιμότητας, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου κτλ., πρέπει να βρίσκονται σε ακόμα μεγαλύτερη εγρήγορση, διότι οι απειλές όχι μόνο θα συνεχίσουν να υφίστανται, αλλά φοβάμαι ότι θα πολλαπλασιαστούν κιόλας.
Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Σε χαιρετούμε. Καλοτάξιδο το βιβλίο σου, ένας κόσμος χωρίς κανόνες. Λοιπόν, σε χαιρετούμε. Γεια και χαρά.